Алло.
Алло, Влаца?
Е, повели.
Вчера да те прашам, да нема нешто ново во однос на плакањата?
И па, денеска ќе провериме. Мислам дека би требало да стигне нешто, имаме најави и да видиме ако можеме утре или заутре да исплатиме.
Сето да го завршите. Добро, ама, ти
мислам дека далеку секторот
за тоа.
Далеку е од све, мислам дека уште 100 фази.
Пак е фали, а?
Не, на уште 100 фази, уште 100 не се стигнат, или 90.
Со овие што ќе стигнат, пак е фали?
Е, не, ја ги очекувам тие дали ќе стигнат. Значи, уште
тие
90 последни.
Ако отвори авансот, конечно.
Да. Ако не стигнат исто, ја се пробам евентуално со мои нешто овакви да убацам можда некој динар, за да ги затворам, валја ќе ги пуштат они сите.
Ние, јас ќе се видам денеска секако со директора,
да. Кажи му и она, молим те, поразговари
да, го конечно.
Зашто јас се чув со него, он...
Ние пробам и тука нешто, знаеш како нешто измислив, само ќе ти кажа. Само
прави. Види, ако можеш и да ме викнеш, не е проблем.
Не, овде стави amount of the donation will be up to толку и толку, which is include, или така нешто, значи во кое е вклучено, expenses and provision for the NVSP, така нешто ќе биде.
Може.
Така нешто, да се го прашам само директорот, стај фјал.
Да, мора да стои тоа, за да знаеме.
Уште го неам видено, да знаеш.
Ако.
Не само ми прати порака дека денеска ќе се видиме. Маше.
И мене вчера ми рече дека ќе ме викне, ама...
Не, денеска мора да ме види, имаме сутинак со некој друг.
Здравје, окей.
Ќе се видиме.
Важи. Ако ви требам, звртите, иако ја ќе бидам денеска со некој гости, ама...
Не, да.
Ја
сакам да бидам сигурна што имаме до крај.
Важи, супер, се гледаме, чао.
Важи, чао.